Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag luisteraars en welkom by die geselsprogram Kopskuif, waar ons elke saterdag onderwys en skoolgemeenskapsake gesels. My naam is Mirsha Eksteen en baie dankie dat jy saam kuier. Dit is vandag vir my 'n wonderlike voorreg om vir Elista Du Plessis, arbeidsterapeut van Mondia Corporate Care in Bloemfontein te verwelkom. Elista is 'n arbeidsterapeut met ervaring in geestesgesondheid. Welkom aan jou.
Baie dankie Mirsha, dit is vreeslik lekker om hier te wees vandag.
Elista, geestesgesondheid, dit is 'n woord, maar dit omvat so baie. En ek dink, hierdie is vir my 'n onderwerp wat myself baie na in die hart lê, en dit is vir my heerlik dat jy vandag saam met ons kuier en hierdie onderwerp vir ons gaan oopbreek en saam met ons na verskillende perspektiewe kyk en sommer net met ons deel wat jy nou al in jou loopbaan gesien en ervaar het en ook die raad wat jy het en die insigte wat jy kan deel. So, ek wil hê ons moet sommer begin en gesels oor die vraag, wat beïnvloed 'n mens se geestelike en emosionele welstand?
Yes, Mirsha, ek dink dit is 'n ongelooflike groot vraag, nee, maar ek dink ons moet eers mekaar vra, wat is welstand reg? Want ons so 'n persepsie dat welstand net, dat welstand die afwesigheid is van probleme of stres, nee? Maar werklikheid is welstand egter nie die afwesigheid daarvan nie. Dit is eintlik 'n aktiewe proses waaraan jy deelneem, waar jy keuses maak wat lei tot 'n gebalanseerde en 'n gesonde leefstyl. So by Mondia, help waar ek werk, het ons 'n raamwerk waarop ons al ons programme baseer en dit is op die 8 dimensies van welstand. En hierdie 8 areas is die aspekte of die dimensies waarbinne ons beheer het om ons lewe vir onsself te ontwerp wat welstand kan bevorder. So in ons 8 areas wat nou die emosionele welstand is, waarvan jy nou gepraat het, en die geestelike welstand. Maar as daar ook jou sosiale welstand, wat 'n invloed op jou geestesgesondheid. Jou finansiële welstand, jou vermoë om jou finansies effektief en volhoubaar te bestuur. En dan jou omgewing. Jou omgewing speel 'n rol. Is dit netjies rondom jou? Is dit georganiseer? Het jy 'n proses in plek om jou te help elke oggend? So jou omgewing kan ook jou geestesgesondheid beïnvloed. Dan jou werk. Jou werk is een van die dimensies. Hoe beïnvloed jou werk jou geestesgesondheid? En dan jou intellektuele welstand. Dit verwys na jou bevordering van intellektuele groei. En dan het ons fisiese welstand. Dit is die een wat ek dink baie keer mense aan vashou as mens dink aan geestesgesondheid. Jy moet oefen, jy moet gesond eet en dit is alles baie goed en wel, maar al hierdie 8 dimensies sluit by mekaar in. En baie dikwels fokus ons net op een of twee van hierdie areas om gelukkig te probeer voel. Maar dit is nie volhoubaar nie. En wat al hierdie areas verbind met mekaar. Soos byvoorbeeld wat jy nou gevra het oor jou geestelike en jou emosionele welstand. Jou emosionele welstand word beïnvloed deur hoe jy jou gevoelens verwerk, hoe jy stres hanteer en hoe jy met ander verbind of connect. En jou spirituele welstand hou nou weer verband met jou gevoel van jou doel op aarde. En dit is deur godsdienst of natuur of kreatiwiteit of waardes, wat ook al dit vir jou persoonlik is. Dit gaan oor wat jou gegrond hou en wat jou anker in die wêreld. Nou, as jou emosionele gesondheid laag is, dan kan jy spiritueel ontkoppel voel. En dan voel jy begin jou oortuigings bevraagteken of jou doel op aarde. En dan wanneer jou spirituele gesondheid nou weer wankelrig is, kan jou emosies byvoorbeeld onstabiel voel, wat lei tot woede of vrees of selfs moedeloosheid. En so albei verdien dieselfde hoeveelheid aandag, balans en sorg, né? En so eintlik al hierdie 8 dimensies moet ons na kyk en dit is wat ons op die einde van die dag help om te kyk na ons geestesgesondheid. Dit is bietjies maak baie. En my kollega sê altyd op elke Sondag sy 2 klein seentjies, dan kies hulle welstandsdimensie, een van die 8, dan praat hulle bietjie daaroor en hulle kyk hoe gaan hulle dit nou hierdie week oefen, né? Nee, en dit is nie daai intentionele ding nie. So ek gaan intentioneel na my welstand kyk. In die oggend as ek aantrek, dan is ek intentioneel oor wat ek aantrek, né? Nee, watse hemp pas by watter broek? Watter juwele pas by my uitrusting? En watter skoene is toepaslik vir die weer? Ons dink aan dit, want dit is intentioneel. Maar hoe baie is ons intentioneel oor ons welstand? Soos hierdie musiek, hoe laat dit my voel? Jy weet, hierdie gesprek waarin ek deelneem, dra dit by tot my geestesgesondheid of vat dit weg? Jy weet, hierdie kos wat ek nou eet, is dit goed vir dit wat ek nodig het vandag? Ons moet meer intentioneel wees oor dit. En as jy aan die 8 dimensie dink, dan besef mens, daar is soveel wat mens kan doen elke dag. Klein gewoontetjies wat jy in plek sit, sodat jou geestelike gesondheid okay is.
Dit is so mooi beeld om mee te begin, is hierdie 8 dimensies en ek sien hierdie wiel en as een bietjie een kant toe trek, dan is die wiel nie meer rond nie, so dan gaan jy bietjie sukkel om vorentoe te beweeg. So dit bring my by die vraag oor emosionele veerkragtigheid. Wil jy met ons oor die konsep gesels?
Ja, baie graag. So, veerkragtigheid is mos nou resilience in Engels en dit verwys eintlik maar net om dit half te bietjie te definieer na die vermoë van 'n individu om emosioneel aan te pas, om te herstel en aan te hou funksioneer ten spyte van die uitdagings. Basies is dit maar net 'n manier om te sê jy bons terug na terugslaa. En dit is 'n baie moeilike konsep want dit is dit het 'n baie positiewe konsep die woord, nee, veerkragtigheid, maar die realiteit is dat soms gaan dit nie lekker wees om veerkragtig te moet wees nie, want jy gaan teleurgesteld voel of jy gaan angstig voel en moedeloos voel, maar dit beteken nie dat jy nie veerkragtig is nie, dit beteken net jy druk deur ten spyte van hierdie emosies. Wanneer ons emosionele veerkragtigheid bietjie getoets word, dan is dit is wanneer ons dan hierdie 8 dimensies of amper van reserves aftrek. Ons gebruik hierdie 8 dimensies om ons te help om veerkragtig te wees. So, want dit help ons om stres beter te hanteer, dit herstel vinniger van emosionele pyn, dit help ons om meer selfversekerd ons uitdagings aan te pak. So, ek dink dit is die konsep van stres en slegte ervarings. Ons dink partykeer, ek kan net emosionele welstand hê as ek stresvry is. En ons moet daai gedagte laat gaan. Sit 'n toukie om my ballon en laat hy vaar, nee. Ja, want dit is As ons stresvrye lewe gehad het, dan het ons nie veerkragtigheid nodig gehad nie, nee. Maar dan het ons ook nie gegroei nie. So van die vaardighede wat ons nodig het om veerkragtig te wees, is aanpasbaarheid byvoorbeeld. En is so 'n eenvoudige vaardigheid, maar party persoonlikhede sukkel verskriklik met aanpasbaarheid. As jy 'n perfeksionistiese persoonlikheid het en jy beplan alles vooruit, dan is dit 'n groot stap vir jou om te aanpasbaar wees. Maar dit is een van die top boustene van veerkragtigheid is om in die oomblik as iets nie uitwerk soos jy beplan het nie, aan te pas by dit wat nodig is. Om emosioneel bewus te wees, nê, om te weet wat is hierdie emosie wat ek nou ervaar? Is ek gefrustreerd? Want daar's 'n verskil tussen frustrasie en kwaad. As ek kwaad is, moet ek sekere goed doen om te ontlaai. As ek gefrustreerd is, moet ek sekere goed doen om dit aan te spreek. So om dit daai emosionele bewustheid te kweek, nê. En dan om gesonde hanteringsvaardighede te hê. En partykeer is dit rarig net leer hoe om 'n probleem op te los of hoe om ondersteuning te soek. Asemhalingsoefeninge, nie verkragtigheid is partykeer ons dink is hierdie moeilike ding, maar is partykeer is dit om resilient te wees, om terug te bos, moet jy net gou onsself onttrek en 10 keer diep asemhaal. Want onmiddellik ontspan jy kan connect met jou kognitiewe deel van jou brein en jy kan 'n goeie besluit neem, jy kan 'n probleem oplos. Maar as jy oorweldig is, dan is dit baie moeilik om konkreet om analities te dink. En dan ook om ondersteuningsstelsel te hê en selfdeernis. So mens dink, ek het altyd gedink om emosioneel veerkragtig te wees moet jy verskriklik sterk wees, jy moet selfseker wees en jy weet wie jy is en al hierdie goed is belangrik, maar dis ook om asem te haal en om iemand te hê waar jy kan bel om te kan sê hoor, ek is nie okay nie, ek het jou raad nodig. Of net om selfdeernis te hê. Ons moet sê, Jesus, Elisa, jy het nou 'n slegte dag. Weet jy wat? Kom ons kyk mooi na jou vandag. So, want môre, omdat ek vandag mooi na myself kyk, môre voel ek okay en dan kan ek my probleme oplos want ek het die kapasiteit. So emosionele veerkragtigheid is soos 'n spier. Hoe meer jy dit gebruik, hoe sterker word dit. En die realiteit is ook as jy 'n omgewing het waar jy mense het wat dit beoefen, is dit baie makliker om in 'n ritme te val, nê? Nee. Waar die teenoorgestelde is ongelukkig ook waar. As jy in 'n plek is waar mense mismoedig is en hulle blameer ander en hulle is altyd kwaad en angstig, dan tel mense dit ook op. Dan raak mense raak goed om angstig te wees. Mense raak amper jy as jy 'n meestersgraad kry in mense blameer, nê. Mens doen dit die hele dag, sê jy ook so goed daarin, dat dit, jy is amper een expert. So ons moet rarig gaan versigtig wees, waarin is ons, wil ons een expert wees, in probleemoplossing, in erkenning van my swakheid en daarin werk, of blameer en kwaad wees.
Elista, jy verwys na emosies, en ek dink om jou emosies te beheer, is dit belangrik om het eers te verstaan. So, ek wil by jou weet of jy met ons kan gesels oor emosionele regulering, en jy het nou onder meer verwys na die maklike en asemhalingstegnieke. So, as jy kyk na emosionele regulering, is daar ander tegnieke wat mens ook kan aanleer?
Ja, ek dink definitief so. Mens besef nie eintlik hoeveel van mense gewoontes begin, mens lei deur die dag nie. So, emosionele regulasie verwys net basies na die proses wat ons emosies bestuur. So beteken jy is in beheer van dit, is intentioneel. Hoe jy aanpas per reaksie op verskillende situasies. So daar's mos hierdie sê ding wat sê tussen 'n stimulus en jou reaksie is daar spasie en jy kies daar hoe jy gaan reageer. En daai oomblik van van pause, kan ek amper sê, nee, dit is waar mens emosionele regulering kan in beheer van wees. Want ek dink as, dis so basies, nee, as jy in ek vertrek instap en jy kry koud, dan gaan jy vir jou, dan gaan jy kas toe jy trap jou warm baadjie aan. Of as jy in 'n vertrek stap en is vreeslik warm, dan sit jy die ligverkoeling aan, nee, as daar is, as jy bevoorreg is om dit te hê, of jy waai jouself met papier koud, maar jy doen iets om daai, jy weet, om beter te voel. En emosies is presies dieselfde. Somtyd het ons 'n emosie wat verskriklik warm is. Ons is verskriklik kwaad of angstig. Of ons is partykeer koud, ons is verveeld of ons is hartseer. En ons moet in plaas van om heeltyd te wag dat die situasie verander of verwag dat daai persoon nou eers jammer sê voor ek nou kan beter voel of wag vir almal anders rondom my om te verander al is hulle verkeerd. Dan is dit soos om in 'n vertrek te sien koud te kry en jou baadjie lê langs om jou trek om jou aan en jy wens dit word warmer. So, emosionele regulering is verskriklik belangrik, maar dit is 'n aksiepatroon. En ons ontwikkel, kan ek amper sê, soos 'n blueprint, nee, in ons brein, van regulasie tegnieke. En baie keer, dis kom ek dink, dit is emosionele regulering, moet jy gaan sit en ding, wat is vir jou maklik om te doen? Is dit vir jou maklik om net op te gee, of weg te loop, of te skree, of watse hantering doen jy? En dan, baie van hierdie goed kom baie keer van ons kinderdae af, nee, of omgevings waarin ons baie blootgestel is, want is maklik om iets te doen wat ons ken. Nee. So jy moet gaan dink, is jou emosionele regulering se blueprint, help dit jou? En as dit jou nie help nie, en dit maak net eintlik nog meer moeilikheid, dan kan mens dit bietjie gaan aanspreek. Nee. So dit is 'n kognitiewe proses, en dit is 'n neurofisiologiese proses. So dit beteken, so eers om emosionele regulering te verstaan, moet jy verstaan dat dit is 'n proses in jou brein wat gebeur. So, die tegnieke wat ons gebruik om ons emosies te bestuur veroorsaak 'n fisiologiese reaksie in ons liggaam en dit het 'n direkte invloed op die biologiese meganismes wat ons emosies reguleer. So elke keer as ons 'n emosie ervaar, dan word verskeie chemiese stowwe soos hormone en neurotransmitters in ons brein en ons liggaam vrygestel. So hierdie chemiese stowwe in ons liggaam speel 'n rol in die regulering van ons emosionele en fisiologiese reaksies. So byvoorbeeld wanneer ons 'n stressituasie ervaar, sal die brein vrylating van die hormoon adrenalien stimuleer. En dit het 'n fisieke reaksie. Dit laat jou hartklop vinniger, dit laat jou asemhaling vinniger maak. En dan eintlik is hierdie reaksie gemaak om ons te help oorleef, nee, in 'n bedreiging of gevaar. So soms ervaar ons hierdie emosies, maar ons is eintlik veilig, nee. En dit is hoekom ons moet kan stop en net vir jouself sê, ek gaan net gaan asemhaal. Net asemhaal. En dan, dit is daai ding van net om in die oomblik te wees. Waar is ek nou? Wat is ek mee besig? Jy weet, ek is veilig. Okay, ek is kwaad, maar ek is veilig. Ek gaan asemhaal. As ek nie nou reageer nie, is dit ook okay. Ek mag oor 10 minute ook reageer. Want partykeer dink ons moet nou alles doen en ongelukkig is nou partykeer ons vyand, nee. So dan net daai ontspanningstegnieke te doen, nee, om rondom jou te kyk. Ek gaan nou vir jou 'n stres tegniek leer. en om asem te haal of om jouself te onttrek van die situasie of iemand te bel, nee, enige iets wat jou net wegneem van daai ongelooflike stresvolle ervaring van jou emosie, sodat jy 'n ander hormoon in jou liggaam kan afskei, 'n ander neurotransmitter kan aktiveer, sodat jy die neurofisiologiese deel in jou brein kan kalmeer, jy weet. So, want dan is dit wanneer mense weer in beheer is van jou gedagtes, nee, wat jou probleemoplossing. As ek emosioneel is, dan kan ek nie analities dink nie, ek, ja, so die, op die einde van die dag is regulasietechnieke soos mindfulness, help ons dan om ons prefrontale korteks, die dinkbrein te aktiveer, wat ons help om dan te kan besluit, maar hoe wil ek reageer, wat wil ek sê, is hierdie regtig my, kan ek sê, battle, of is dit iets wat ek moet laat gaan?
Jy verwys ook na die brein en ek dink dit bring 'n nuwe vraag by my oor stres. Hoe kan mens stres effektief hanteer?
So ek dink met stres en emosionele regulering gaan so eintlik so hand aan hand, nê. So voordat ek begin, ek wil net graag 'n paar goeters wil deel wat mens kan doen wat regtig prakties en eenvoudig is. Dink aan mens moet net stresvolle situasies gaan definieer vir myself. Dit gaan verskillend wees vir elke persoon. Maar ons verwar dikwels net stresvolle situasies en uitdagings as iets patologies, nê. Terwyl dit soms is net die lewe is wat besig is om te gebeur. 'n Slegte dag is byvoorbeeld nie noodwendig trauma nie, nê. En om verlore of onseker te voel is nie noodwendig 'n afwyking nie. Of nie om jou sin te kry nie beteken nie iemand onderdruk jou of steen jou nie. So totdat ons stres reg definieer, sal ons eintlik baie dinge met 'n brose ingesteldheid hanteer. So daar's 'n woord fragility. In plaas en is dit teenoorgestelde van veerkragtigheid, nê. So as ons die heeltyd na onsself kyk en dink mense doen ons in en alles is 'n stres en almal is alles is trauma, dan vat dit weg van ons veerkragtigheid, nê. So hierdie goed is so interlinked met mekaar, nê. So as ons dink geestelike gesondheid en welstand beteken 'n stresvrye lewe, beteken dit die probleem is by ons ingesteldheid en wat ons glo. So ons moet versigtig wees om uitdagings as bedreigings te sien en ongemak as gevaar te interpreteer. So ons moet verstaan dat dit nie altyd rondom ons gaan goed gaan nie. Almal gaan ons nie altyd verstaan of valideer nie. Dit is ook iets nou vir daai anglisisme. Maar dit gee jou die vermoë om werklike stresfaktore raak te sien en dan verby al die alledaagse goedjies verby dit te kyk en dan jou geestelike gesondheid as 'n voertuig te gebruik en nie jouself eerder in watte toe te draai nie. So voordat jy stres kan bestuur, moet jy weet wat dit veroorsaak. So die eerste ding wat jy vra vir jouself is, wat in hierdie situasie laat my gestres voel? Nee, wat laat my nou kwaad voel, hartseer gestres voel, watterkul die emosie is wat uitkom? En dan moet jy vir jouself bietjie nadat jy 'n stresvolle ervaring gehad het, gaan kyk is daar enige patrone, nee? So wanneer dit miskien is 'n patroon iets as iets onbekend is, laat dit jou angstig raak. So nou weet jy, okay? So volgende keer wanneer ek na 'n ding toe gaan waarna toe ek uitgenooi is as vreemde mense, ek gaan waarskynlik baie angstig wees. So om dan kalmeringstegnieke te doen voordat jy na die plek toe gaan, sodat jy daar kom dat jy meer kalmer is. En dan, wat kan ek doen om dit te verbeter? So een eenvoudige ding is asemhaling. Okay, so dit is verniet. Dit is so dit is ek wil sê die woord underrated gebruik. Maar dit is iets wat regtig net mens kalmeer en dit is 'n fisiologiese proses wat jou brein kalmeer. Oefening, enige fisieke oefening om iets te doen wat jy geniet. Genoeg te slaap om jou denkpatroon bietjie te verander. So gaan kyk na jou perspektief. As jy angs by jou werk byvoorbeeld ervaar, hoe dink jy oor die werk? Want as jy dink jy's my werk is sleg en almal by my werk het dit uit om my is uit om my te kry, dan gaan jou kop en jou brein en jou oë, al jou sintuie gaan wakker wees vir goed om dit te bevestig. So as ek dink my baas het dit uit vir my, dan gaan ek kyk en as ek hom groet en hy groet my nie soos ek gedink het nie en af hy frons, dan gaan my brein my sê, sien jy, hy hou nie van jou nie. Of as hulle werk uitdeel en hulle acknowledge jou nie, sien hulle acknowledge jou nie, hulle wil nie jou hê nie. Maar as jy uitzoom, dan gaan jy besef, maar daar was werk vir 3 mense, julle 20 mense. So net 3 is geïdentifiseer, so dit is nie so erg wat jy een van die ander is wat nie uitgekies is nie. So jou denkpatroon het 'n groot ding daarso by om stres te hanteer. Jy moet laat gaan van perfectionisme. En dan een van die groot goed is om dankbaarheid te beoefen, nê? Om jouself te leer dat in 'n stresvolle situasie zoom uit en kyk, daai ding is baie sleg, maar wat in hierdie situasie is goed? Dalk soos gaan jy deur 'n egskeiding, maar jy het iemand om te bel. Jy weet, jy het jou gesondheid. Daar's altyd iets om voor dankbaar te wees. Maar die groot ding ek dink wat baie van ons, ek dink Afrikaanse mense dalk, ek weet nie Suid-Afrikaanse mense gevind het baie keer by ons hospitale is mense sukkel met grense. Mense dink as ek 'n grens stel, gaan mense nie van hou nie. Mense gaan dink ek is afsigtig of mense gaan dink ek's beter as hulle. En daar is baie van ons ervaar stres want ons pak ons hooi op ons vurk heeltemal te hoog. Ons moet leer om nee te sê vir ekstra verantwoordelikhede. Want ek vind dit laai verskriklik baie spanning. En dan, nie daai self, ons sal nou oor selfdeernis ook, ek hoop hulle kan oor selfdeernis gesels, want dit is 'n ding wat ek dink ook kan bydra tot 'n minder stresvolle lewe, is net om na jouself te kyk, lief te wees vir jouself.
Ek is nou, hoe verder die gesprek gaan, hoe blyer raak ek oor jou inleiding, en want daai 8 dimensies van, ek dink daar is ook vir mense heerlike fokus, nê, as jy so praat van doelbewuste keuses. Soos jy nou sit en praat, dink ek nou heeltyd aan daai 8 dimensies wat jy reg in die begin uitgelig het. So dit is nogal 'n heerlike perspektief wat ek vanoggend kom kry het. So baie dankie. Luisteraars, dankie dat jy gekies het om vandag saam te kuier hier op Kopskuif. My naam is Mirsha Eksteen en ek kuier vandag met Ilista Du Plessis. Sy is 'n arbeidsterapeut van Mondia Corporate Care in Bloemfontein en sy is 'n arbeidsterapeut met ervaring in geestesgesondheid. Ons vat net 'n vinnige breek en wanneer ons terugkom, kuier ons heerlik verder saam. Luisteraars, welkom terug en baie dankie dat jy gekies het om saam te kuier hier by Kaapse Kansel 729 AM. Dis heerlik om vandag met Ilista Du Plessis te gesels. Sy is 'n arbeidsterapeut van Mondia Corporate Care in Bloemfontein en sy is 'n arbeidsterapeut met ervaring in geestesgesondheid. En ons het net voor die breek heerlik saam gesels en Ilista het so mooi beklemtoon dat asemhaling dis een van daai maklike dinge om net in te span en ons vergeet so dikwels daarvan. So nou wil ek by jou weet, jy ry baie keer na 'n plek toe en as jy daar arriveer, dan dink jy, hoe het ek hier gekom? Of jy antwoord 'n boodskap en jy sit vir jou kind melk in 'n glas en 'n koekie neer en dan is jy weer hier en dan is jy weer daar so. En dan as mens jou kom kry, kan jy die helfte van jou dag nie onthou nie. So wil jy bietjie met ons gesels oor die idee om ten volle in die oomblik betrokke te wees.
Ek dink ons mis vreeslik baie uit omdat ons nie altyd betrokke is in die oomblik nie. Soos jy sê, as mens terugdink aan die oomblik en dan dink jy soos Jesus, maar wat het daai persoon nou gesê? Of as jy iemand groet en jy ontmoet en iemand nie en jy stap weg en jy sê, daai persoon nou net hulle naam gesê en ek het glad nie nou geluister nie. So ek dink dit gaan als oor gewoontes, nê, en gedragspatrone. Soos ons vroeër gesê het dat jou brein maak blueprints, nê. En so ek dink ons kom in gewoontes om nie te luister nie en om regtig net in die toekoms in te leef en om heeltyd te dink wat moet ek volgende doen. Daar is so pragtige ding van soos ons sê baie keer ons is human beings, maar al wat ons doen is ons human doings, nê. Elke ding wat ons doen, dink ons daar moet 'n doelwit wees en daar moet 'n plan wees. In plaas van om net soms glad nie 'n plan te hê nie en glad nie 'n doel te hê nie, net iets te doen om te kyk wat gebeur volgende, nê, want dis wat kinders doen. So my maklikste antwoord sal wees, ek dink ons moet ons 5 sintuie aktiveer. Want dit is wat die enigste ding wat jou in die werklike oomblik kan inbring en wat jou half gegrond hou, nê. So ons het 'n baie eenvoudige aktiwiteit wat ek en my kollega altyd aanbied wanneer ons by werksplekke is. Dis die 5 sintuie oefening. Okay, so my sjaar is regtig eenvoudig. So ek gaan dit nou 'n bietjie deel met die luisteraars. Dit is wanneer jy byvoorbeeld in 'n hewige argument is of jy word vasgevang in 'n gedagtes van bekommernisse of jy's angstig oor iets wat voor lê vir jou. Op partykeer is jy sommer net in die ry by Checkers of jou kind is besig om 'n storie vir jou te vertel en nadat jy 'n ontstellende e-pos op jou foon byvoorbeeld gekry het. Nou jy wil so graag na hulle luister, maar jy hierdie e-pos herhaal net altyd in jou kop. Doen die volgende. Okay, so eerste ding wat jy net gebruik jou oë. Jy soek 5 dinge wat jy sien. Dit kan letterlik enigiets wees. As ek nou kyk rondom my, sien ek my koffiekoppie, ek sien my oorfone se houertjie, ek sien die ligversorging remote, ek kyk uit by die venster, ek sien bome, ek sien die venster. So jy kan nie verkeerd gaan nie. Enige 5 goed wat jou oë sien. Dan die volgende ding is, jy fokus op 4 goed wat jy kan voel. Dit kan jy voel jou boude wat druk op jou stoel. Jy kan voel jou voete binne in jou skoene. Jy kan selfs die ligverkoeling se wind op jou voel. Of miskien sit jy in die son en jy voel die hitte van die son op jou lyf. Jy kan jou hande gebruik. Voel jou hare, voel die klere se verskillende teksture, jy die hout van die lessenaar. Enige 4 goed wat jy kan voel. Dan fokus jy op 3 goed wat jy kan hoor. Enige 3 geluide wat jy kan identifiseer. Dan probeer jy 2 reuke identifiseer. Dit kan parfum wees, dit kan ook koffie op jou tafel wees, die reuk van kos in die omtrek, enige iets. En laastens fokus jy op jou tong. Jy fokus op wat jy proe. Wat het jy laaste geëet of gedrink? En hierdie oefening sal jy skors 'n minuut of 2 besig hou. Maar dit is amper asof dit jou brein, kan jy word short circuit gebruik, nê? Hy short circuit jou gedagtepatroon. En nadat jy hierdie oefening gedoen het, is die kans dat jy dan kan kies hoe jy wil reageer of waaraan jy wil dink, waarskynlik baie meer effektief gaan wees en dat jy baie meer in beheer gaan wees en jy gaan in die oomblik wees. Byvoorbeeld dink hoe jy iemand sou geantwoord het in woede voordat jy hierdie oefening gedoen het en hoe jy iemand sou antwoord in woede na die oefening. Waarskynlik verskillend, nê? En so dit is partykeer net om net jou 5 sintuie te gebruik. Bring jou terug in hierdie omgewing en dit is waar ek is. Asemhaling, soos jy vroeër gesê het, as jy voel, hoe kom jy lig in jou longe in, jy voel jou skouers ontspan en jy voel hoe jy die las van jou skouers afrol en jy sien die wolke en jy sien die wind wat ritsel in die blare. Dit het 'n ontspannende effek op 'n mens, nê? En dit is weer eens 'n neurologiese en fisiologiese proses. Jou brein is gekonnek met jou liggaam en dit wat jy sien en ervaar gaan goeters in jou liggaam aktiveer en dit aktiveer of die stres respons of die ontspanningsrespons. En die 5 sintuie oefening wat jou in die oomblik in terugbring, laat mens meestal ontspan meer as enigiets anders.
So dis 5-4-3-2-1 nie gaan ek.
Presies, dis 5 dinge wat jy sien, 4 dinge wat jy voel, 3 dinge wat jy hoor, 2 dinge wat jy ruik en 1 ding wat jy
baie dankie. Daai is nogal 'n heerlike stukkie wat sê mens hulpmiddel om saam met jou te dra, nê? Nee. So ja, baie dankie vir dit. Lag. Dink jy ons lag genoeg? Dink jy? Daar's waarde in lag, nê? Nee. So
ja, absoluut. Ek dink lag is soos jy nou gesê het, 'n instrument amper, nê. Nee.
Ja.
Dis rarig wat jy kan saam met jou dra en dit is wat jy binne jou het. Lag is ongelooflik vir emosionele, fisiese en sosiale welstand. En dit gaan nie net oor die humor nie, nê. Nee. Dit is net 'n natuurlike stresverligter. En dit help om met ander te skakel. As ek nou die Engelse woord kan gebruik, connect, nê. Nee. So dit verminder ook stres, dit verminder angs wanneer jy lag. Dan verlaag die kortisol, dit is streshormoon, dit letterlik verlaag en dit laat jou meer ontspanne voel en dit laat jou ligter voel. Hulle sê na 'n lekker lagby kan dit jou tot 45 minute dra om 'n bietjie meer ligter te voel. So na 45 minute kan jy maar weer lag. Dan kan jy vir die dag jouself dra. Maar wat lekker is van dit is dit verbeter jou by want dit versterk die goedvoel chemikalieë in jou liggaam, soos endorfine. So dit is wat afgeskei word wanneer mens lekker gelag het. En die endorfine is jou happy hormone, jou feel good hormone, nê? Nee, so en dan dit lag bou emosionele veerkragtigheid, want soms oordink ons en ons maak iets heeltemal te ernstig as wat dit hoef te wees, nê? Nee, en dan dra ons so swaar aan hierdie situasie in plaas van om net te dink, maar vir daar is want moet iets snaaks wees in hierdie situasie. So baie keer kan ek aan 'n storie nou vertel en is nou snaaks, maar toe ek in daai situasie was dit nie snaaks nie, nê? En dan dink ek aan myself, ek sou in anyway uiteindelik gedink het dit is snaaks. So ek kom net wel in die situasie ook gedink het dit is snaaks, nê? So partykeer moet mens net maar die sin van humor in iets sien, nê? dit ontspan ook die liggaam. Lekker lag, ontspan jou spiere. Hulle sê dat dit kan tot jou hartgesondheid verbeter en jou immuunstelsel, want lag kan jou bloedvloei verbeter. Dit verhoog jou infeksiebestrydende selle en teenliggaampies. En ek dink die belangrikste ding van lag is wat meer langdurig is, dit verbind jou aan mense. Dit connect jou, nê? So dit bou, dit versterk verhoudings, dit bou vertroue in mekaar en dit skep 'n gemeenskaplike gevoel, nê? So dit verbeter kommunikasie, want dink aan as daar 'n sin van humor by die werk is byvoorbeeld, dan kan jy makliker probleme oplos want ek kan bietjie humor gebruik om die moeilike situasie te verlig, want dit is 'n natuurlike ding, dit is 'n kultuur by jou werk. Dit skep positiewe omgewings, nê? So wanneer daar 'n moeilike iets gebeur, dan is mense geneig om meer positief na dit te kyk, nê, en die probleem vinniger op te los en nie vasgevang te raak aan wie se skuld is dit en you know dit so sleg is nie, in plaas van om net die positiewe kant van die situasie te sien. En dit verskuif jou perspektief. Nie eendag die realiteit is lag is gratis. Dit is altyd beskikbaar en is een van die gesondste dinge wat jy vir jouself kan doen en dit verlig jou emosionele las. En ek as ek nou dink die lewe is rarig taaf nie en as ons net een ding kan doen om ons te help, so jy kan lag en jy kan asemhaal en jy kan jou vyf sintuie gebruik, dan het jy al klaar soveel goeders instrumente vir jou boksie om elke dag net beter na jouself te kyk. En as jy dit dan nou verbind met die agt dimensies, nê, dan het jy nogal regtig 'n klomp kan ek sê tools vir jou toolbox.
Elista, jy het vroeër verwys na daai geweldige moeilike ding om grense daar te stel en ook daarby te hou, nê? En die te veel hooi op die vurk laai. So dit bring my by die vraag van selfdeernis. So hoe kyk mens na jouself?
So selfdeernis is ek dink 'n verskriklike moeilike konsep, want daar's 'n fyn lyn in ons eie koppe wat ons mee dalk sukkel van waar is ek selfsugtig en waar is ek het ek selfliefde, nê? Maar die ding is selfdeernis, as jy vanaf jy gebore is tot die dag wat jy doodgaan, is jy die enigste persoon wat jy weet wat jy verseker is gaan altyd daar wees is jy. So jy gaan moet mooi kyk na daai persoon, nê. Nee. So selfdeer om selfdeernis te bereik, beteken dat jy jouself met dieselfde vriendelikheid, sorg en begrip moet behandel as wat jy vriende behandel. Veral tydens tye van stryd of mislukking. En dan so die eerste ding wat ek dink mens kan doen om selfdeernis te ontwikkel is om bewustheid te oefen. En dit is weer 'n intentionele ding om in te check elke oggend. Elke oggend check jy in met jouself en jy vra jouself, hoe voel ek vandag? En weet jy wat, party oggende gaan jy sê ek's 9/10. En weet jy as jy 9/10 is, jy staan jy baie om te gee vir mense. Maar as jy 3/10 is vandag of 2/10, dan hoef jy nie te veel van jouself te gee nie. En weet jy as enigiemand dit van jou verwag, dan is die kans dat hulle selfdeernis het baie min, want hulle gooi dit op jou. So, om dan daai spesifiek te gaan kyk, wat het jy nodig vandag? As ek byvoorbeeld wakker word en ek het rarig nou nie 'n lekker dag nie, nê, dan sal ek spesifiek seker maak ek eet ontbyt. Ek sal nog spesifieke musiek luister op pad werk toe. Ek gaan sekere mense vermy by die werk. Ek gaan seker maak ek maak tyd om te gaan oefen daai dag. Ek gaan verseker my ma bel daai dag. Jy weet, daar seker wat ek gaan doen in daai dag om mooi na myself te kyk, want ek weet vanaand as ek by die huis moet ek 'n mamma wees. Ek moet kos maak. Ek moet kosblikke pak. En as ek nie na myself kyk daai dag, gaan ek elke oomblik van dit haat waarskynlik, nê. So, jy moet gaan bewus wees van jouself. Wees bewus van jou gedagtes en jou gevoelens sonder om jouself te oordeel. Jy mag al die emosies voel, jy mag al die gedagtes dink. Wees net bewus daarvan en as dit iets is wat nie helpvol is nie, is dan wanneer jy daai reguleringstegnieke gebruik. Wat het ek nodig om my aircon aan of af te sit? En dan wees vriendelik met jouself. Behandel jouself met dieselfde vriendelikheid wat jy vir ander geliefdes sou gee deur 'n moeilike tyd. Ek weet toe ek my tweeling gehad het, het baie mense vir my kos gebring byvoorbeeld en dit was so lekker dat ek in die aande nie hoef bekommerd te gewees het oor kos maak nie. mense het vir ons kos gebring, so ek kon net fokus om hierdie ritme van my kinders te kry, wat baie moeilik was. So, wat doen jy vir jouself op daai dae wat jy, wat het nie goed gaan nie? Gaan koop jy maar een gevriesde maaltydjie, en sit hom in die oond of wat. En dan die ding is om jouself te verstaan, jy is een mens. Okay, so daar is dit al klaar, daar is soveel baie woorde in daai ding. Leiding is deel van mens wees. Ons allemaal gaan probleme ervaar, en jy is nie alleen nie. Dis een van die grootste goedes, as ons groepe aanbied, vrouwengroepe of enige groepe, en mense begin deel, dan sit dadelik as op iemand sê, ek voel ook so, toch ek is alleen. En ek onthou, ek en Melissa, my collega, het saam babas gehad, my sientjie is in februari gebore, ons sientjie is in mei gebore in 2020, in lockdown. En ons al twee het hierdie prentjie gehad, ons het hier arbeidsterapeute, ons gaan hierdie ding huis. Ons gaan net natuurlijk wees, nee. En hier kom lockdown, en het is stressvol, my maak en ek om keir nie, ek kan nie na koffieshops toe gaan, ek gaan draf met my nieuwe pram, wat ek gedink het ek gaan doen nie. En ek sit by die huis met die babiekie, ek is alleen, ek moet kos maak, ek moet skoon, ek moet alles doen, man is gestres met werk. En toe lockdown bykie gelig is, Melissa kom na my toe, en sy sit al by my, en ons al twee, so, dit is my voorreg om my mama te wees. En op een stadium, kyk Melissa so vir my, en sy raak so stil, en sy sê, sorry, dit is my verskriklik slag. En sy huil, en ek sê, dit is vir my ook slag. En net die oomblik van vryheid word, dit is asof die skaamte net my lichaam verlaat het, van een oomblik van ek is nie alleen nie, ek toch ek is een slechte ma of een slechte arbeidstherapeut en ek gaan nie, ek nooit goeie ma kan wees vir die kind nie. En eindelijk was ek maar net een newborn mama, nee, allemaal gaan maar door die emoties en ons was alleen, het was een snaakse tyd die selfdeernis en net om met iemand te gaan gesels en te sê, goed, ek is sukkel vreeslik en dan iemand te hee wat vir jou kan sê, dis ok.
Maar het is al wat mens nodig het, nie?
Ja.
Dit is net om my woorde te hoor.
Ja, en ek denk ons hospitaal het een lese wat ons nogal alles omkien is. Those who have a why live can bear with almost any how. En as jy weet, hoekom wil jy jouself hoog ag? Hoekom wil jy jouself deurne sê? Hoekom wil jy mooi kyk na jouself? Dan gaan het baie makkeliker wees om dit te doen. Ek wil mooi kyk na myself en ek wil myself respecteer, want ek wil graag hê my dogtertjies moet sien dat hulle verdien ook respect. Ek wil graag hê dat die rede hoekom ek mooi na myself kyk is dat ek lang, so lang as wat ek kan lewe, nee, dat ek die potentiaal het om lang te kan lewe, dat ek ook enige ouma kan wees. Ek, die rede hoekom ek self deernis het, my why, is so dat ek een goeie employee kan wees, een goeie werknemer kan wees, so dat ek impact kan hee op mense se lewens. So onmiddellik omdat ek weet hoekom ek mooi wil kyk na myself, en wat die effect daarvan gaan wees, is, dan gaan die self sig weg, dan besef ek, maar ek mag, want as ek mooi na myself kyk, is dit voordelig vir baie meer mense as net vir myself. En dit help mense dan, soos wat jy vroeger gesê het, van die grense, om dan te kan grense dan, weet jy, vandag kan ek nie hierdie doen, ja, is jammer, of weet jy wat, ek het hulp nodig, of weet jy wat, vandag voel ek fantasties, en ek gaan extra doen vandag.
Daai was, dit is so'n mooi samenvatting vir my, die hoekom. So hoekom pak ek een ding aan en hoekom belê ek in myself en hoekom wil ek nie nee sê nie. So nou wonder ek, want vir my bring dit eintlik maar alles net terug na jouself toe, nee. Daai individu wat jy in die oggend in die spieël sien. So hoe kan 'n mens belê in 'n slimmer, gelukkiger en gesonder weergawe van jouself?
Ek dink definitief om jouself te omring met dit waarna jy streef. So dit is mense, waarna luister jy, waarna kyk jy, waarna is jy besig. Want te veel van ons omsingel ons met mense wat kla of blameer of stagneer, in plaas van om te floreer of op te bou en verantwoordelikheid te vat. So welstand op die einde van die dag is klein dingetjies wat jy elke dag doen en aanpak. Dit is intentioneel en dit help jou om jou reserves te bou vir die slegte of die minder stresvolle, vir die minder goeie dag. En soos jy elke dag, soos ek vroeger gesê het, jou klere kies, om aan te trek, moet jy elke dag na jou agtermensies van welstand kyk en dit aanspreek en deelneem daaraan. Jy neem dit versorg soos 'n kosbare besitting, asof dit van ontelbare waarde is. Daar's tye, of nie of jy daai advertensies onthou van Mastercard nie, as dit soos jou ete kos R1000 en jou uitrusting is R1500, maar tyd met jou man is, jy weet, wat is dit nou weer? Ach, maar anyway, onskatbaar. En dit is daai ding, jy en jy, gelukkiger jy, dit is net, daar's geen waarde wat jy aan toevoeg, en dit is ontelbare waarde. So, ja, belê in mense wat nou wie toe jy wil streef. Jy wil ook so wees. Dit is die maklikste raad wat ek sou sê.
Dit is wonderlik en baie, baie dankie vir jou. Ek wil by jou hoor of daar dalk een laaste gedagte is van jou kant.
Nee, ek dink dit is iets waar ons met meer moet gesels.
Ja.
Ek dink ons moet in geselskappe wees waar as jy 'n vriendin vir koffie kry, vra, "Hoe gaan dit? Wat het jy gedoen hierdie week om mooi te kyk na jouself?" En sê, "O, ek het hierdie nuwe, jy weet, ek het begin verf. Ek het 'n vriendin wat nou begin pottery doen het." En sy sê, "Nou, sy sê, "Wow, wat? Jou sy het net hierdie plek gekry en sy gaan elke week so intoe alleen." En ek sê, "It's amazing." En sy het dit maar gesê het nie, sy dink ek by myself, "Maar jy, Lista, wat doen jy? Wat doen jy elke week vir jouself vir 'n uur wat jy aan niemand verantwoordelik doen nie en dit het jy kry iets terug." Want sy kry hierdie pragtige pottery goeders wat sy elke week bou. En omdat sy my dit gedeel het, nou hou dit my half amper verantwoordelik teenoor myself. Okay, maar wat gaan jy nou hierdie week doen, ja. Lista? En dit is beautiful en dit is hoe ons mekaar opbou en verantwoordelik hou om mooi na onsself te kyk.
Lista, luisteraars, is 'n arbeidsterapeut in Bloemfontein en sy het ervaring in geestesgesondheid en hier waar ons program einde se kant toe staan, het Lista die hoekom so mooi uitgelig en ek wil nou afsluit deur te sê hoekom nie. Hoekom gaan ons hierdie week nie doelbewus kies om 5 dinge te sien, 4 te voel, 3 te hoor, 2 te ruik en 1 te proe as ons in 'n situasie onself bevind waar jy net so bietjie die pause knoppie wil druk en net so bietjie wil terugstaan. So hoekom nie? Hoekom gaan ons hierdie week doelbewus nie kies om tyd te maak vir onsself nie? So Lista, baie dankie. Dit was 'n absolute heerlike kuier saam met jou en ons sal jou baie graag weer wil terugverwelkom hier by ons Kopskuif program. So vir jou ook alles wat mooi is, mag dit met jou baie goed gaan. Mag jy ook hierdie week iets skryf wat jy net vir jouself doen. Mag dit 'n mooi week wees, hoor.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.